pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро, здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив в този най-накрая хладен ден. Както се казва, август си отива, дава много ясен сигнал, че си отива. Много се надявам с това отиване да си отиде и лудостта у хората, защото сутринта пътувах 15-20 минути из града, превалява, хлъзга в терена. Безумието на карането в Пловдив с всякакви номера, доста често с сървър, т.е. това са разни такива под... не подайми закупени коли на лизинг, чужди номера. Лудница, лудница. И няма какво да се чудим, това са просто, не знам, дано да си отиде тази лудост. Сега, скок от този ужасен свят в света на книгите и на литературата. В следващия един час ще бъдем с книги, литературни явления, интересни неща има. Продължаваме с лятно четиво. Имаме още 2-3 издания, докато свършим това лято. Абе, традиционно, по традиционна схема, с хубави, стойностни неща, така ще бъде и днес. И за това, традиционно, започваме с разбуждане. Разбуждане с музика, което прави Мария Дамова, прави го прекрасно, прави го ето така. Така, напълно непознати новите книги. Естествено, започвам с това, което сега няма книжен сайт, на който като го отворите, отгоре да няма един банер да пише новата книга на Георги Господинов. Да, тя е вече на пазара. Градинарят и смъртта. 216 страници, твърди корици, супер обложка, много красиво, много хубаво направена. Малко по-скъпа, но това е практиката в нормалния свят и това много ме радва мен, че отиваме към тези практики. Първото издание на подобен тип книги винаги е от този тип и по... Така, деца казва, който го има завинаги. След това вече ще тръгнат меки корици, ще тръгне широкото разпространение и така нататък. Това е една много хубава, доколкото успях, не можах да я прочета цялата, много лична книга, много интимна книга. Значи някъде към края тя самата започва да се занимава със своя жанр, защото разбира се, ние всичко определяме роман като роман. Да кажем, че като епичност на света, който е пресъздаден вътре, тя е от романово естество. Онези, които очакват да четат някакви истории с обрати и така нататък, няма да има такова нещо, защото то така и така. Толкова лична книга, която е посветена на едно нещо, с което всеки един от нас живее. И това е загубата на родителите, онези моменти, в които след това се връщаш към тях, към техния живот, към вашата близост. Това са най-близките ни хора. Това, разбира се, моментално отвежда човека и в онази ситуация, в който така като ще ли му излиза фразата ми, ти си следващия. Така че смъртта като съдържание тематично е мощно развита. Но и това Георги Господинов прави много умело. От друга страна, сега той е бащата. Значи бащата е загубен, той е вече бащата. Идват други поколения. Цялата тази верига, цялата тази... Това стои, впрочем, и по някакъв начин в историята на сагите, които са типично големи епически произведения. Но тук, като че ли повече, онова умение на Господинов да съчетава кратки разкази с есеистични фрагменти и тук да бъде безпределно, как да кажа, откровен. Но в същото време никак не сантиментален, никак не сълзлив, напротив, в цялата гама на човешкото, защото човешкото е и едното, и другото. Целият този диапазон е, много-много по-човешки направен. Чете се наистина на един дъх, жизнеотвърждаваща. Това е страшно хубаво. И до толкова, доколкото наистина това ще стане, според мен наистина ще стане един от новите топоси на българската литература, тъй като така идва в самото поколение. Самото поколение на българските писатели, които успяха да се наложат в годините на прехода, ето сега този момент от техния живот е на дневен ред. Така че една много хубава, много лична, но и задаваща една тенденция в съвременната българска литература книга. Така, Градинарят и смъртта се нарича. Георги Господинов, Градинарят и смъртта, 216 страници, твърди корици, на малко по-висока цена, но прилична. Изданието е на издателска къща Женет 45. И така, и понеже сме в седмицата, която предхожда като матрица, предхожда празника на Пловдив, нека отбележа веднага издаването или преиздаването по-точно на книгата на Димитър Мантов, Южно-българска хроника. Това подправи издателство Хермес в своята поредица за Пловдив и това е един исторически роман. Този исторически роман обхваща, така да се каже, 5-6 месеца, т.е. подготовката на съединението и самото осъществяване на съединението. Типичен исторически роман, знаете кои са героите, разказани са събитията, те са базирани на исторически проучвания, така че тук няма някакви фентазита и отклонения, и е по възможност е предадена и атмосферата на онзи Пловдив на съединението. Това е Южно-българска хроника на Димитър Мантов, 208 страници, на много прилична цена е и това издание на издателска къща Хермес. Третата книга, която подбрах за вас, тя излезе май месец, но някакси в вихъра на лятото ми се стори, че може би е по-добре да изчакам по-спокойни времена. И това е страхотният роман на Джордже Лебович. «Семпер Идем» се казва. Сега, Джордже Лебович не е познат у нас, той е един от големите сръбски автори, впрочем за този роман сръбската литературна критика казва, това е първият шедьовър на сръбската литература в 21 век. Много интересна съдба има Лебович, той е роден 1928 година, прекарал е живота си между Сомбор и Загреб, поради семейни причини, еврейската диаспора е, и вижте сега, доста млад той попада в Аушвиц, попада и в други, в Маутхаузен е бил и тъй нататък, и е един от хората, които е бил включен в бригадата, която трябва да размонтира крематориума в Аушвиц. Общо взето и поради това оцелява, защото е млад, знае доста езици. Т.е. в негото това нещо е преживяно. След което учи, завършва по време на войните в Югославия, бяга в Аполоти, в Израел, връща се в Сърбия, където и умира. И всъщност този роман е за неговото детство, за живота на вечерието на Втората световна война, за този мултикултурен свят, в който той расте, с наистина неподправения поглед на детството към събитията на света. Това е нещо също като семейна сага. Изключително интересно. Най-хубавото в този роман е неговата човещина и това, че достоинството е много ясно осезаемо в този текст. Препоръчвам. Джордже Лебович, Семпер Идем, 504 страници, на приличната цена, изданието е на Умискорп. И сега три бързи летни четива. Джон Бют. Джон Бют е британски автор, всъщност това е псевдонима на Ернест Елнор, стар класически детективски автор. Историята е следната. В езерната област на Англия един човек отива да си налее бензин и вижда, че като че ли собственика на бензиностанцията самоубил. Да, не, ама има разни следи, които казват, че това вероятно не е така. Идва инспектор Мередит и започва едно дълго следствие. Майстор лъка на Джон Бют е именно в това. Тези много странни убийства, които много трудно се разследват, но покрай това нещо той гради прекрасна атмосфера, много хубави характери, т.е. едно класическо детективско четиво. Така че, убийство в Лейк Дистрикт, 400 страници, на приличната цена, малко по-висока, издателска къща Еднорог. И сега, фури Джон Дивър с Изабела Малдонадо, убийствено близо. Сега, убийствено близо е и двамата са майстори на страхотни трилъри. Историята е проста. Една инспекторка Кармен Санчес, изведнъж нейната сестра е нападната и тя търси помощ от професор Джейк Херън, който е професор по национална сигурност. Оказва се, че убийца оставя някакви следи, т.е. той създава една паяжина, наричат го паяка, и действието лудо се понася из Южна Калифорния до унищожаването на пайка, тъй като и предпазване на нови убийства. Типично Джон Дивър и Изабела Малдонадо, убийствено близо, 448 страници, също на малко по-високата цена. Изданието е на Ера. И последната книга, тя отива към чиклита, там към женското четиво, Емили Хенри. Емили Хенри е американска писателка, 2-3 романа има, доста известни. Този, който току-що излезе, се нарича Смешни истории. Смешни истории, тя е много така хитро конструирана книга. Има една мадама, Дафни. Тя много харесва как нейният приятел Питър разказва как са запознали тяхната щастлива любов, това, докато не разбира, че Питър всъщност е влюбен в една друга жена, която е от детските му години, гадже, нали, така. И бива изоставена, ужас, но си намира работа като библиотекарка, о, радост, и там библиотека се появява бившото гадже на новото гадже на нейния стар приятел. И това е Майлс Новак. И тук сега започва една история. Хитрото на това, което правили Емили Хенри, е това редуване на скръп, на раздяла, на хумор, на любов, защото това е света, така се меши, като добавим и характерното за чиклита така малко весели закачки, получава се едно много приятно четиво. И така, Емили Хенри, Смешна история, 400 страници, и тя е в малко по-високия диапазон, изданието е на Soft Press. Както виждате, има какво да се чете от най-високия хубав регистър до така хубавото, приятно четиво. И ми четете, това е.
Матрицата.
И така, започваме с матрицата с днешната дата, 31 август. На 31 август 1811 година във Франция е роден Теофил Готие. Теофил Готие е автор, когото ние не познаваме. Това е основателят на течението Парнас, иначе той е привърженик на романтизма и изключително залага на формата изкуство за изкуството, от която всъщност тръгва и модерността. Иначе той у нас беше известен с приключенски романи, Капитан Фрака, с такива неща. Да, за жалост, нищо не е издавано от много отдавна, а той е, как да кажа, онази фигура във френската литература, която всички след него, във високата и в развлекателната литература, почитат и се учат от него. При нас той е напълно непознат. Другото голямо име, което свързваме с тази дата, на Уилям Сароян. Той е роден също на 31 август 1908 година. Тук нещата са много простички. Значи, едно бедно американско семейство, арменяки Такохи Сароян в Америка, бащата умира и започва да работи Сароян, но желая да стане писател. И така 1934 година публикува една книга, която се казва Дръзки младеж на летящия трапец, и така до края на живота му през 81 година над 3000 разказа, 10 романа, страшно много пиеси. Един от големите майстори на перото, печелил е Пулицър, и по принцип той отхвърля Пулицър и казва, не, никой не може да му купи. Сега, тук нещата стоят 50-50, така да се каже. Излиза през 5-10 години някоя книга от него, но поне като че ли напоследък излезе в Барта неговата човешка комедия 2015-та, Лятото на красивия балкон, това е един сборник с разкази, излезе в Лабиринт 2019-та, Приключенията на Уесли Джаксън 2020-та, така може да се каже, че така Саро Ян като че ли е при нас, но трудна работа. Така стигаме до датата 1 септември, тя е решителна дата, както знаете, на 1 септември 1939 година Германия напада Полша и с това е поставено началото на Втората световна война. Това е един от ужасните моменти на Европа. Впрочем, както се казва, този страх от нещо подобно витае и в момента, защото този път нападателя е Русия. Но поуките от това са изключително важни. Затова аз ви предлагам книгата на Лоран Рийс «Тайните на Втората световна война. Сталин, нацистите и Западът. Конфигурацията», която е свързана с тези неща. Интересно е. Сиела издаде 2020 година, още е на пазара, може да я намерите. Иначе в областта на литературата. Едно много интересно име. На 1 септември 1887 година е роден Блес Сандрар. Блес Сандрар, това е псевдоним. Иначе това е швейцарски писател и поет, т.е. след това става френски гражданин, Фредерик Луи Сузе е истинското му име, роден си в Швейцария. На 16 години бяга и прави една огромна екскурзия, оказва се в Москва, оттам с транссибирски влак стига в Китай, оттам обикаля, след което така прехранва с всичко, което може, връща се в Европа, отива в Лондон, работи като жонглер в един мюзик хол, споделя една стая с един много млад студент, неизвестен, който се казва Чарли Чаплин. И така, този човек, този поет, влюбен във Франция, си става френски гражданин в Първата световна война, дори участвайки чуждестранния легион, губи едната си ръка, но това е човека, който оказва изключително мощно влияние върху модерната поезия с неговият начин на прозаизиране на лириката и с така включването на ония свят на машини, на гари, на тези, на това особено движение, което поставя началото на модерността. Изключителен автор. За жалост, нищо не може да намерите от него, с изключение на едно издание поезия в Нов Златорок от 2000-та година, което е изчерпано, разбира се, и толкова. Иначе голямото име на тази дата българско е това на Димитър Талев. Той е роден на 1 септември 1898 година. Димитър Талев е български класик, неговото творчество, разбира се, в определени моменти е било потискано, в определени моменти така се е връщало към красотата си, нали, за да може да бъде четено. Интересен е, за него има един документален роман, както ги прави Здравко Дафинов, казва се Последния възрожденец, Изток-Запад го издаде 2008 година. Иначе може да се каже, че произведенията на Димитър Талев са на пазара. Както в единични издания, така и съчинения. Съчиненията му в 15 тома излизаха 2016-2018 и могат да се намерят все още. Иначе последните години излезе Гоце Делчев 2022 година, Хилендарския монах 2023 година. Тъй, че хубаво. Ето, това е хубаво. Димитър Талев присъства достойно, както трябва. Той е един от стожерите на класическата българска литература. Така е. 2 септември. На 2 септември 1840 година се ражда Джовани Верга. Джовани Верга е италианец. Роден е до Катания, сицилианец е. И започва да пише исторически романи. Това е доста характерно за онова време. Любов и родина се казва, но един свещеник съветва семейството, което е много консервативно, да не бъде публикуван този роман, тъй като това ще доведе така до лоши последствия за, за младия, младия автор. Когато става обаче студент, той пише една книга за Джузепе Гарибалди и общо взето с това и влиза в голямата литература. Джовани Верга е представител на натурализма в Италия. Познавал се с Зола, дори са били доста, мисля, че доста близки. Изключителен майстор е на диалозите. И неговият, така течението, което налага в Италия, се нарича веризъм. Големите му романи са Семейство Малаволя, Майстор Дон Джезуалдо и тъй нататък. Нали знаете какво ще ви кажа сега? От и за Джовани Верга на българския книжен пазар няма нищо. Ние имаме хубаво отношение към световната класика, как да се каже, вътрешно. Следващото голямо име, свързано с тази дата, 2 септември, е това на Йозеф Рот. Йозеф Рот е австрийски автор. Той е роден на 2 септември 1894 година. Той е роден в Австро-Унгарската империя. Първата световна война се записва доброволец и попада в руски плен, което всъщност води до това, че той доста добре опознава Русия, научава руски език, така нататък. Връща се от плен и става един от големите журналисти на Франкфуртер, сега Allgemeine Frankfurter Zeitung, и това прави така, че той се движи из цяла Европа. Общо заето, книгите, които пише, особено романите, са свързани повече с онзи период, в който национал-социализма започва да печели огромни позиции. 1933 година самият Йозеф Рот е забранен като автор, т.е. налага му се да емигрира, той изпада в дълбоко отчаяние, алкохолизъм, умира в Париж, но неговите романи, романи за разпада на, на Австро-Унгария, гробницата на капуцините, Радецки марш, те са, как да кажа, те са емблематични за европейската култура и са изключително поучителни. Нека и така да, кажем. Сега, Йозеф Рот е търсен автор и в България, много превеждан, дори е имало години, в които двама преводачи едновременно издават различни преводи, т.е. много интересен е. Това се вижда и по изданията, общо взето, така като погледнем, последно Радецки марш е преиздавано от Лист 2020 година. Легенда за Светия пияница имаше две издания 2017. Пътуване из Украина и Русия, Аквариус издаде 2020 година. Изповед на един убиец, направена за една нощ, Лист издаде 2021 година. Така че може да се каже, интереса към Йозеф Рот си е добър, голям, всичко е точно. И една фигура, която също е възлова за модерния свят, това е Антонен Арто. Антонен Арто е роден на 4 септември 1896 година в Марсилия. Много особен живот има. Той е скитал из Ирландия, Мексико, навсякъде по света. Свързан е с сюрреализма. Актьор, режисьор, постановчик, заедно с Роже Витрак създават театър Алфред Жари. Имат различни спектакли. Сега, едно от много важните неща, които прави той, е, че 47-ма година прави театрална адаптация на процеса на Франц Кафка и с това роман, така, текстовете на Кафка тръгват да се движат по света. Оказал е силно влияние върху продукции на Питър Брук, на Петър Вайс, т.е. очевидно влияние върху европейския театър така, след Втората световна война с онова, което е правил в годините между 31 и 45-та. Сега, с какво е известен той? той е известен най-вече с така с постановки, но с нещо, което по-късно ще бъде възприето, и това е неговият сборник, сесета Театърът и неговият двойник, в който, общо взето, аз бих казал, това е теоретичният модел на връщането към театъра на ритуала, към абсурдистския театър, и ще видите как в следващите години, след Втората световна война, общо взето, театъра на абсурда ще се върне към тези формули. Така че той е супер възлова фигура. Трябва да призная, че доста дълго не можеше да се намери театъра и неговия двойник, но 2022 година отново беше преиздаден, така че сборника сега можете да намерите. И още две имена. На 5 септември 1568 година е роден Томазо Кампанела. Томазо Кампанела е италианец, който е създал една от изключителните утопии, Градът на слънцето, една мощна визия за някакъв страхотно, как да кажа, подреден, хубав човешки свят, пълна утопия. Но и това не може да намерите на български, имаше го по времето на Соца, го издаваха, защото и ние живеехме в подобна утопия. И стигаме до последната дата от матрицата, и това е датата 6 септември. 6 септември, знаете, е съединение, празник на Съединението на България и съответно празник на град Пловдив. Казах ви, че ето примерно мога да ви поръчам книгата на Димитър Мантов, Южно-българска хроника, току-що излезла на пазара от издателство Хермес. Просто може да влезете в онзи свят, в онзи момент, когато става съединението. Иначе за световната литература това е денят, в който се ражда Робърт Пърсик. Робърт Пърсик е роден на 6 септември 1928 година. Това е един изключително интересен човек, който всъщност е завършил биохимия, с това се е занимавал, но след това участва във войната в Корея, връща се в Америка и след това отива да изучава източна философия. Връщайки се в Америка, той започва да си вади хляба с писане. Голямата книга, която и до ден днес им оказва влияние на поколения хора, е Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет. Изследване на ценностите под заглавието. Тези за 1974 година съдържа онези разбирания за това какво е качество, какво е доброто. Неща, които ние отдавна сме забравили. Тя е написана в един такъв първо лице, разказва, описва пътешествие с един мотоциклет през Северна Америка, заедно с един с негови приятели и с сина му Крис, който има след това една доста така лоша съдба, която променя живота на Пърсик. За Пърсик, понеже той самия е страшно интересен, аз ви препоръчам книгата на Марк Ричардсън, Дзен сега. Последите на Робърт Пърсик и изкуството да се поддържа мотоциклет. Унискорп издаде преди 10 години. Ще търсите само на антикварен принцип. От него Дзен или изкуството да се поддържа мотоциклет. Последното издание е от преди много години, също на антикварния пазар. И Фама издаде един друг негов роман, Лейла, но почти също забравен. Тъй че Пърсик има много какво да ни каже, но го търсете не на актуалния пазар. Така, това беше тази дълга, тежка матрица. И сега музика. Еге! Седмото небе. Рубрика за пловдивски литературен живот. Както знаете, сега литературният живот изцяло се е концентрирал в Созопол. Така че какво пловдивско има? Не, има много хубаво пловдивско присъствие в Созопол. Тук очевидно нещата ще почнат да се така разгръщат след 15 септември, който обичайно ние пловдивчани не сме от най-бързите. Но, защо използвам рубриката, защо се включвам? За да напомня, че тече в момента 14-тият конкурс Добромир Тонев на името на този голям български поет. Отваряте сайта на Община Пловдив, търсите конкурса Добромир Тонев, там са описани всички условия и начини на кандидатстване. Конкурсът е за автори до 45 години с непубликувани поетически творби. А колкото повече хубави стихотворения има, колкото повече различни почерци се съберат, а толкова повече журито ще може да открие онова, което стои много близо до силната и хубава висока поезия на Добромир Тонев. Имайте предвид, че крайният срок за подаване на документи е 15 септември. То доста бързо ще мине и сега ще дойдат празници, 6-7, хората ще тръгнат насам-натам и след това вече няма да има за кога. Затова използвам тази рубрика, за да напомня, пък и вие, тези, които чувате, ако имате познати, близки, разпространявайте тази информация, защото важно е, тези конкурси правят точно това, да се запомня, да се запазва името на големи фигури в българската литература, в случая и на пловдивската, тече. Ето за това вече мисля, че съм напълно ясен. Ясен, ама айди сега малко други неща и лятно четиво, че времето напредва. И така, миналия път ви прочетох един отказ от книгата До четвърто коляно на Веселина Кожухарова. Издадена в Хермес 23-та година. Сега тази година Хермес издаде друга нейна книга. Тя е типичен представител на това ново направление, което се оформи в българската литература, посветено по-скоро на баби, майки, с едно умиление да се навлиза в някакъв фолклорно етно свят. Най-често пишат подобни неща българки, които живеят в чужбина и така предават това умиление през различни рецепти на баби, на едно, на друго. В моите представи това е по-скоро четиво, то си изпълнява своите терапевтични функции, но в него голяма литература няма. Така, независимо от това, то си е наистина, си има своите читатели, своите ползи. За жалост обаче, изглежда, че Веселина Кожухарова още също не е популярно име и книгата не бе спечелена от никого. Това се случва вече за втори път това лято, и то при книги на дебютанти, така да се каже, което от една страна непознати са тези автори, но точно за това трябва да бъдат популяризирани. И за това днес реших, пък и така, с оглед на предстоящия празник на Пловдив, да ви предложа следната игра. Сега ще ви прочета един текст от една от следните книги. Те представят три поколения пловдивски автори, за мен много хубави и много значими. Този отказ, който ще чуете, може да бъде от книгата на Владимир Янев, Възкресени мигове, издадена в Летера. Може да бъде от книгата на Александър Секулов, Възхвала на провинцията. Книгата е издадена в Хермес. Може да бъде от книгата на Мартин Касабов, Момчето, което завърза луната за земята. Издадена в Женет 45. Това са трима поколения пловдивски автори, като последният е най-млад от така типа дебютанти, но са изключително добри и интересни. Така че текста е от една от тези три книги. Слушайте. Поезията и поетът се срещат в тъмните води на времето като айсберг и Титаник. Поетът е млад, току-що конструиран окичал с аксембантите на светлината, шумен и нагъл в желанието си да покорява картите, географиите и съпругите на пасажирите. Блестящ в капитанската си униформа, постоянно избърсваш небрежен жест прашинките от еполетите и акселбантите си. Дори когато вижда ледения силует на тъмната планина срещу себе си, той си тъненика болерото на лекомислието, защото стиска здраво руля и е уверен, че ще се разминат елегантно, като тореадор, огънал се елегантно на трограта на връхлитащия бик, а после ще чуе така необходимите за вестибуларния му апарат аплодисменти. Те наистина ехтят оглушително, докато долу, под вълните, един остър режещ ръб не прави своя хирургически разрез в металния корпус на поета и водите на времето не започват да пълнят трюма. Поетът е кораб, който бавно поема времето в себе си и потъва. Поезията е внезапно замръзнало време, което бавно се топи, докато отново се превърне в вечност. И сега, днес, когато на палубата все още е шумно, докато сред пасажирите не е настанала паниката на оцеляването, когато корабът е все още леко накренен, но все още бърза към спасението, капитанът е застанал на мостика, застинал в желанието си да разбере как, накъде и защо плава. Поезията е ненакърнимо мълчание. Думи, които те карат да чуваш тишината. Далекоглед, с който можеш да надникнеш отвъд хоризонта. Телескоп, с който можеш да се откриеш сред звездите. Чуйте заклинателните думи на Христо Фотев. Не позволявай да умра. Закриляй ме от страшното приятелство на хората, които те изгубиха. Показвай ми измамата на техните ласкателства. Не ме убивай с тяхното признание. Фотев е написал тези думи за България, но има ли поетът друга родина, освен самата поезия? Могат ли границите и езиците да бъдат затвор на думите? Поезията е защитна реч на всеки един народ пред Господа. И ако има българско изкуство, което ще пренесе като мост през вечността българския дух, то това не е българската музика, българския театър, българското изобразително изкуство. Няма да са и българските романи. Там отвъд, сред скитащите щастливи и волни духове на различните народи и нации, ще ни принесе българската поезия. Тя е прашинката, частицата Бог, неразделимият на съставни части елемент, който ще остане след нас, за да остане и разказва неописуемия ужас и непоносимото щастие да си българин. Нека ви напомнят ваши дьовара на българския поетически гений Иван Методиев. Ето един вик на ужас, с неизмерим с най-великите стихотворения на световната поезия. Вълче. Страшен глад настана. Проскимтя вълчето. В скутите на мама блъска си нослето. Мама няма мляко. Капка кръв му даде. После го облиза, после го изяде. Без да искаш, мамо, стори го, нали? Спри да виеш, мамо, хич не ме боли. А ето и една спираща дъха с красотата си, възхвала на смисъла да си жив. Да слушаш как вслед летните мъгли в капка се сгъстява светлината, не е ли хубаво? Шуми навън липата и колко е щастлива, че вали. Потръпва ожаднялото дърво, разлива се над нулиците сиви, превръща се в дихания горчиви и сякаш в още нещо. Но какво? Едно листо край погледа кръжи и стънък звук, денят се разпилява, петна от въздух, вятър ли повява в черупките на нашите души? Така красиво всичко се руши, че нищото върховен смисъл става. Сребърната антология на световната поезия, тези стихове са взели своето достойно място сред тези на Аполинер, Елиот, Кавафис и Уитман. Сигурен съм в това. Бъдете сигурни и вие. Така, това е част от един текст от една от следните книги. Книгата на Владимир Янев, Възкресени мигове, издадена от издателство Летера. Книгата на Александър Секулов, Възхвала на провинцията, издадена от издателска къща Хермес. И книгата на, или книгата на Мартин Касабов, Момчето, което завърза луната на земята, издадена от Жанет 45. Който пръв изпрати верният отговор на имейл Преге 2012. Маймунка или клонба abv.bg ще получи тази хубава книга. Бързайте, защото мисля, че тук до минути вече някой ще е спечелил. Shut up.
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Не знам дали знаете, но има една цяла тематична сфера в българската поезия, която е посветена на месец август, на отиващия си месец август. Аз избрах едно стихотворение от пловдивски поет, тъй като общо взето следваща матрица, ясно е под знака на 6 септември. И това е стихотворението След лятото на Иван Вълев. Какво е всъщност лятото? Какво е? Сезон, през който мен ме няма. И в стаята, която уж е моя, понякога се спира мама. Прозорците засенчва с бели листи, праха по масата изтрива, за малко сяда и се позамисля, въздъхва може би и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Очи на северно момиче или жена, която уж е моя и цели 10 дни ще ме обича. Сърцето ми засенчва с бели длани и с тъмни думи ме опива, но тя при мен не може да остане. Въздъхва може би и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Септември край морето слиза и младостта, която уж е моя, трепери в лятната ми риза. Сама зад мъдрите и кротки дюни от вятъра студен се скрива. Навярно си припомня оня юни. Въздъхва, може би, и си отива.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Последни минути от днешното издание, последното за това жешко лято, то и времето дава сигнали, че ще се променят нещата, но ние в тази схема ще бъдем още 2 седмици, т.е. ще го караме с лятно настроение до към 15 септември, така трябва, защото след 15 септември, като на емне живота, тогава и в Пловдив ще стане страшно, защото така ли всички знаете какво става, когато има училище. Стотици деца биват карани с коли сутрин след обед, тук не мога да се движ. За градския транспорт да не говоря, той е от равнището на БДЖ. Е, поне не са пали, но го няма. Така че тогава ще нападне това. А сега още лежерно може да караме 2 седмици. Ми така се чувствайте, така живейте. А Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелавам и приятни, хубави, почивни, спокойни дни. Вземете си книга, вижте, много интересни неща има. Има какво да се чете. И така. А, обещаваме ви, разбира се. Следваща събота сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.